บรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มที่จะกลับคืนฟื้นขึ้นมาแล้วหรือยังคะ
ก็คงกลับฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามภาวะทางด้านจิตใจอะนะเพราะว่าเราก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านมาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ได้เดินทางจริงๆจังๆมากมายนักนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีวันหยุดในลักษณะเชิงในวันหยุดทางด้านศาสนาด้วยนะครับ
ค่ะ
เข้าใจว่าก็คงจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงที่หนึ่งเลยนะครับเป็นช่วงที่หนึ่งเลยที่จะเดินทางกลับด้านไปทำงานบุญร่วมงานบุญต่างๆนะครับถึงแม้ว่
าก
ระแสข่าวของเรื่องของจังหวัดต่างๆที่เคยมีงานเทศกาลอาจจะแผ่วลอยไปแล้วนะฮ
ะ
แต่ว่าเนื่องจากว่าการท่านการเดินทางมามันเป็นมรณาพอสมควรแล้วก็คงน่าจะมีส่วนตั้งแต่วันที่15ที่จะมีการปล่อยไม
่
มีการจองในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องส่วนลดในเรื่องห้องพักนะฮะ
ค่ะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนเติมเข้ามาในช่วงที่จะได้ผลคือวันหยุด4วันในช่วงปลายเดือนนี้เหมือนกันน
ะ
ครับที่รัฐบาลได้เสริมวันหยุดวันจันทร์ที่26นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่วางแผนที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งนึงนะครับ
ก็เหมือนรัฐบาลช่วยเราด้วยนะคะใช่ไหมไปเที่ยวแล้วก็ออกสตางค์น้อยลงเนี่ย
ทั้งสองท่านทราบไหมครับว่าที่ประโยชน์ของการจองงวดนี้มากมายจริงๆนะฮ
ะ
เพราะว่าเราเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับเงินส่วนลดเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยประมาณสำหรับเรื่องของห้องพักเนี่ยประมาณ 15,000 บาท
อ๋อก็คือ5วัน5คืนใช่ไหม
ห้าวันเนี่ยวันละ 3,000 เนี่ยถ้าเราใช้เต็มที่ในโรงแรมที่สวยเลยนะฮะ
15,000
เราได้15,000แล้วทุกวันเราก็จะได้คูปองคูปองอีก600นะฮะอ
ี
ก 3,000 รวมเป็ดเนี่ยเราเนี่ยได้18,000
แล้วก
็มารวมแล้วก็มารวมกับโอกาสที่เราจะได้ส่วนลดค่าพาหนะเป็นตั๋วเครื่องบินหรือรถเช่าอีกก็อีก 1,000 เป็น 19,000 นะครับขณะที่เราจ่ายเองไม่ถึง 10,000 นะครับอาจจะไม่ถึง10,000ที่เราจ่ายเองนะครับถ้าเราถือสิทธิ์ตรงนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดเลยสำหรับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้โรงแรมต่างๆเนี่ยก็ลดราคากันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะการจองห้องพักระดับคือละ7-8,000เนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับสำหรับโรงแรมราคาระดับราคาตอนนี้นะฮะที่โรงแรมสวยๆในบางแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณ 2-3,000 บาทเองที่เป็นโรงแรม4 ดาว 5 ดาวนะฮ
ะ
โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าสมมติว่าเราได้สิทธิ์ไอ้เราเที่ยวด้วยกันเนี่ย 3,000 บาทต่อคืนเผลอๆเนี่ยพักฟรีเลยใช่ไหมฮะ
จริงๆอ่ะเราจะเรียกว่าพักฟรีก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าเราอ่ะต้องจ่าย 60% ของ 3,000 บาทก็คือเรายังไงก็ต้องจ่าย 1,800 บาทนะฮะอีก 1,200 บาทเนี่ยรัฐบาลจ่ายเพียงแต่ว่า 1,800 ที่เราจ่ายเนี่ยนะครับเราได้ทอนคืนมาอีก600นะครับก็เท่ากับว่าเราก็จ่าย 1,200 รัฐบาลก็จ่าย 1,200 นั่นเองนะฮะพอเราได้600เนี่ยเป็นค่าอาหารในวันรุ่งขึ้นเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเราจะไปกินข้าวมันไก่ของร้านที่เคยเข้าร่วมกินรับใช้ในสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ใช้ได้หรือจะไปเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเข้าร่วมโครงการนะครับก็ใช้เป็นแทนบัตรแทนประตูใช่ครับแทนบัตรแทนประตูเดินได้เลยนะครับอันนี้ก็ตรงเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าได้โอกาสเที่ยวฟรีนะฮะไปในตัวนะครับ
ค่ะก็เหมือนจ่ายตังน้อยลงเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างที่คุณยุทธชัยบอกว่าเราเนี่ยสมมุติละค่าห้อง 3,000 บาทเราต้องจ่ายเอง 1,800 ที่เหลือรัฐบาลโอนเงินส่วนที่เหลือให้โรงแรมตรงถูกไหมฮะ
ใช่ครับใช่อันนี้ก็คือ 3,000 บาทในยุคนี้นะครับ
ค่ะ
คุณปัญญาคุณรัชนีวรรณนะฮ
ะ
เป็นโรงแรม5ดาวก็มีนะบางพื้นที่อย่างพื้นที่เขาหลักนะฮ
ะ
พื้นที่ของกระบี่เนี่ยนะฮะโอ้โหคุณจ่ายไม่ถึง 3,000 ด้วยซ้ำได้เป็นโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็ถ้าโรงแรมเขาจัดอาหารเช้าดีๆนะฮะมีเมนคอร์สดีๆมีขนมปังทั่วประเทศโอ้โหบอกว่าแค่กินอาหารเช้าก็คุ้มแล้วฮะ
ตอนนี้ความตื่นตัวของโรงแรมหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้ตื่นตัวในการสอดรับแนวนโยบายนี้ได้มากน้อยขนาดไหนฮะ
ตื่นตัวครับเพราะว่าขนาดนี้มีการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกันนะฮะในเรื่องของนี้กับอันโครงการนี้กับทุกภาคส่วนที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยนะฮะก็รับทราบหมดแล้วนะครับรับทราบหมดแล้วสำหรับแต่ก็เรียนท่านผู้ฟังนะฮะต้องเป็นโรงแรม ฉพาะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ
ถึงจะเข้าโครงการนี้นะคะ
ใช่ครับใช่อาจจะมีโรงแรมที่ท่านเคยพักเนี่ย
คือ
ในประเทศไทยนะครับเรามีโรงแรมเก็บโรงเนี่ยประมาณ3โรงเท่านั้นเองที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้นะครับที่เหลือเนี่ยเขาอาจจะสวยก็จริงนะฮะแต่เขาเข้าร่วมไม่ได
้ค่ะ
เพราะรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะช่วยในเรื่องของโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจริงแล้วเนี่ยสภาท่องเที่ยวเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเด็นนี้เท่าไหร่
ใช่
ครับ
ค่ะว่าจะท้วงติงอยู่นะฮะว่าอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ให้เป็นทางเลือกของคนที่จะไปท่องเที่ยวล่ะคะ
ก็นั่นสิฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยสภาท่องเที่ยวเราเคยเสนอต่อรัฐบาลนะฮะว่าให้เปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมให้เป็นโรงแรมที่อยู่ในระบบการเสียภาษีให้กับประเทศเรานะฮะแต่โรงแรมที่เขาเสียภาษีถูกต้องเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะขอใบอนุญาตโรงแรมไม่ได
้ค่ะ
ยังไงนะฮะหนึ่งเขารับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมฮะเขามีการเสียภาษีสองเนี่ยต้องมีการจ้างงาน
ค่ะ
นะฮะลูกจ้างของเขาล่ะใช่ไหมฮะที่มีอีกนับร้อยเนี่ยในบางโรงแรมที่โรงแรมขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ได้เป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตเนี่ยก็ไม่ได้รับผลดีจากมาถึงอันนี้ไปด้วย
ค่ะ
แล้วเสร็จเมื่อออกมาแล้วก็ค่อยต่อว่ากันในรอบหลังนะฮะ
ค่ะ
รอบนี้ก็เอาเฉพาะเท่าที่เขาให้มาก่อน
คุณยุทธชัยคะมันพ่วงกันไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดบังเอิญว่าเราอยากจะเที่ยวในโครงการนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้บริการโรงแรมที่เข้าข่ายในโครงการนี้ไอ้เงินที่เหลือนะฮะเงินที่บอกว่าจะเป็นเงินสำหรับติดกระเป๋าเราเนี่ยเราสามารถจะไปใช้แยกต่างหากได้ไหมคะ
คือเราต้องตั้งต้นตั้งแต่เราจองโรงแรมหรือว่าเป็นโฮมสเตย์นะครับที่อยู่ในโครงการเนี้ยก่อนถ้าเราตั้งต้นตรงนี้ถูกต้องปั๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราได้สิทธิ์600บาทแน่นอน
อ๋อ
แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งต้นตรงนี
้ครับ
ถ้าเราไม่ตั้งต้นตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับ
แล้วแบบนี้เราประเมินไหมว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะสะพัดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเนี่ยมีคุณผู้ฟังบางท่านก็บ่นว่าคือเหมือนกับรัฐบาลช่วยจ่ายแหละแต่ว่ามันก็ยังต้องจ่ายควักกระเป๋าตัวเองออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เหมือนว่าอาจจะยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือจริงๆเราคาดการว่าเขาให้เนี่ยให้เป็น5ล้านรูมไนท์นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนของเราเนี่ยจะไปนอนกันก็แค่ประมาณสัก 2-3 คืนใช่ไหมครับ
ค
่ะจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ครบจำนวนอยู่แล้วนะฮะ
ค่ะ
แต่ว่าต้องรอความชัดเจนว่าสามารถวนมากับใช้รอบ2ได้หรือเปล่านะครับให้ครบจำนวน5คืนนะฮะทีนี้ในช่วงเวลาที่ใช้งานได้เนี่ยก็คือ4เดือนครับก็ถามว่ามีโอกาสจะได้ครบไหมผมยังไงผมก็เชื่อว่าไม่ครบอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับตอนที่เรารู้สึกว่าเราชีวิตยังมีความหวังนะฮะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตชักเริ่มเครียดใช่ไหมฮ
ะ
ก็ไม่รู้ว่าภาวะเศรษฐกิจหรือว่าไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันจะลามมาถึงสาขาอาชีพเราหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะมีความกังวลก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่เลือกที่จะเก็บเงินออมมาไว้ดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคงจะมีการใช้อยู่ในราวประมาณสัก 60% นะฮะนะเพราะว่าของยอดเงินนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนมาให้เนี่ยคือร่วม20,000ล้านเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากรณีที่เราอ่ะใช้สูงสุดได้ไม่เกิน 3,000 เนี่ยก็หมายความว่าเราต้องจองห้องอยู่ในราวประมาณคืนละ 8,000 ใช่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะนอนโรงแรมคืนละประมาณ 8,000 โดยทุกคนนะฮะโดยสูตรคำนวณทางการเงินอ่
ะ
เพราะว่าโรงแรมเนี่ยเขาลดราคาอยู่แล้วในช่วงโลซีซั่นอย่างนี้นะครับโรงแรมที่เคยสวยๆเนี่ยมันก็อยู่ในราวประมาณ 3,000 2,000 บาทเอง 4,000 บาทเองนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินงบประมาณเนี่ยยังไงคำนวณยังไงก็เหลืออยู่แล้วแต่จำนวนการเดินทางอาจจะมีอยู่ในราวประมาณสักล้านคนหรือว่าล้านนิดหน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถามว่าพอเงินงบประมาณที่เหลือเนี่ยจะเอาไปใช้กระตุ้นการท่องเที่ยวรอบที่2ต่อไปยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องเตรียมไว้ด้วยเพราะเราคาดการณ์ว่ายังไงก็ต้องเหลือนะครับเป็นก้อนนี
้ค่ะแต่จริงๆไม่ได้อยากจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเอ๊ะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังทำให้การเข้าถึงยากอยู่นะฮะเม็ดเงินก้อนนี
้จริงๆถามว่าเข้าถึงยากไหมถ้าเราทดลองทำในการใช้ขอรับสิทธิ์เนี่ยม
ัน
คงไม่ยากหรอกนะฮะเพราะว่าแค่เราวางแผนว่าเราจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับ เราก็ลองไปดูโรงแรมไว้ในใจว่าเราจะไปจังหวัดระนองใช่ไหมฮ
ะ
เราก็อาจจะต้องมองว่าโรงแรมอะไรที่ถูกใจเรานะครับแล้วพอเสร็จแล้วพอเขาเคาะปึ้งให้เราไปจองอีกสัก10วันข้างหน้า12วันข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่เขาเปิดให้จองแล้วก็ลงทะเบียนนะฮะรับสิทธิ์แล้วก็เลือกโรงแรมนะครับผมเข้าใจว่าการแข่งขันคงไม่ต้องดูเดือดนะไม่น่าจะดูเดือดมากเหมือนสมัยซิมทับไซนะ
ฮะ
แม้ว่าจำนวนเงินสิทธิประโยชน์เนี่ยมันจะมากกว่าเทียบกันไม่ได้เลยแต่เนื่องจากว่าจะมีเงินอยู่ประมาณสัก 50% เนี่ยที่เราต้องออกเองด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเสี่ยงโชคทั่วไปคงไม่ได้เข้าร่วมแน
่
คงจะเป็นนักเดินทางจริงๆที่วางแผนแล้วอ่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนะผมจะเข้าใจว่าเว็บไม่ล่มแน
่
นะครับแต่ถ้ามีสัญญาณว่าการเปิดจองในช่วงวัน2วันแรกว่าเว็บล่มเนี่ยนะฮ
ะ
ผมก็อาจจะต้องจุดธูปแค่บนเลยนะครับว่ามันโอ้โหแสดงว่
า
ประเทศไทยเราเนี่ยยังมีอะไรก็เลี้ยงให้เป็นข่าวในเชิงบวกของเราอยู
่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีคนที่เขาทดลองหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ทราบจริงๆอย่างที่คุณรัชนีวันถามเมื่อครู่ว่าเงิน600บาทเนี่ยก็คือแยกไปต่างหากได้หรือเปล่า
แยกคนละกระเป๋าไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้กระเป๋าแรก
ไม่ได้เลยครับเพราะว่าพอเราจองโรงแรมเนี่ยเราต้องไปเช็คอินที่โรงแรมก่อน
ค่ะแล้วเงิน
พอเราเช
็
คอินที่แอปชัยชนะที่โรงแรมใช่ไหมฮ
ะ
ระบบกำลังเริ่มนับเวลาถอยหลังให้เราแล้วว่าอีกประมาณ7ชั่วโมงนะ600จะเข้ามาในระบบของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ต้องเช็คอินก่อนค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เช็คอินก่อนเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีการเริ่มนับเวลาถอยหลังที่ e-money ตัวนี้จะเข้ามาในกระเป๋าเงินเรา600นะครับ
ค่ะทีนี้ถามเรื่องของความพร้อมของพวกโรงแรมนิดนึงเนื่องจากว่าทราบข่าวมาบางส่วนว่าบางแห่งเนี่ยเขาก็มีเลิกจ้างมีให้พนักงานสมัครใจลาออกเนี่ยทีนี้คนที่จะกลับมาทำงานภาคบริการตรงเนี้ยมันคงจะไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคุณยุทธชัย
คือภาคบริการของโรงแรมไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประสบการณ์รับมือพอสมควรอยู่กับเรื่องของการที่เกิดเรื่องของการที่มีนักท่องเที่ยวมานอนในโรงแรมไม่เต็มอ่ะนะฮ
ะ
เพราะในบางพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการจ้างงานเป็นรอบๆของซีซั่นของเขาอยู่แล้วนะครับบางช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างพวกโรงแรมที่อยู่ชายทะเลอันดามันอะไรต่างๆนะฮ
ะ
หรือว่าทางภาคเหนือเองก็จะก็ตามทีในฤดูร้อนที่มีไฟป่าอะไรเงี้ยนะฮ
ะ
เขาก็จ้างพนักงานจำนวนน้อยอยู่แล้วก็คือมีบางส่วนเนี่ยเป็นพนักงานรายวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทันทีที่เขารู้ว่ายอดบุ๊กิ้งของโครงการนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็คงจะไปตามพนักงานรายวันที่กำลังไปทำกิจยางพาราไปทำสวนยางอยู่อะไรเนี่ยนะฮะกลับมานะฮะรวมถึงก็ใช้ในกรณีของนักศึกษาฝึกงานด้วยที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมโรงแรมอะไรต่างๆนะครับที่มีพื้นฐานการทำงานอยู่บ้างแล้วก็คงจะไม่ได้มีเรื่องขาดตกบกพร่องในแง่ของการบริการมากเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะมีบ้างนะครับอย่าเพิ่งไปคอมเพลนโรงแรมเห็นใจกันด้วยเพราะโรงแรมปิดมาตั้งประมาณ4เดือนอ่ะนะฮ
ะ
อาจจะมีบางส่วนที่ใส่แชมพูไม่ครบขวดใส่อะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ถือว่าเข้าอกเข้าใจกัน